Rinda var veidoties vienmēr ar ātri, bet mēs cenšamies veicam visu, lai šīs rindas nebūtu. Mēs veicam ļoti būtisku darbinieku apmācības, un mums būs arī papildus darbinieku uz šo laiku. Tā kā mēs veicam visu iespējamo, lai šis process noritētu ātri un veiksmīgi. Ir veikti virkni pasākumi, lai nodaļās būtu drošība. Naudas maiņas laikā šajās nodaļās būs papildus apsardze, un tiks pieņemta būtiski virkni mēru, lai šie drošības pasākumi būtu augstā līmenī. Un vēlreiz gribu uzsvērt, ka nakts laikā nodaļās nauda nebūs, tā kā mēs uzskatām, ka esam veikuši pietiekamus mērus, lai nauda būtu drošībā.